Hvaljen Isuse Marija, dragi slušatelji Radija Marije, na početku smo nove emisije Biti prijatelj ovdje na našim valovima, na našem dragom radiju, gdje evo već više godina vodim ovu emisiju, prošao sam puno tema, pa danas sam odabrao jednu po meni zanimljivu temu koju možemo povezati vrlo lako s temom prijateljstva, ali također i sa duhovnošću na jedan način, pa vidjet ćemo kako će to i biti. Govorit ćemo naime o Ezopovim basnama. To dakle nije direktno vjerska tema, premda ovdje jesmo prvenstveno na vjerskom katoličkom radiju gdje po Mariji želimo širiti evo evanđeosku radosnu vijest. Ezopove basne, kao što znate, su kratke, jednostavne priče u kojima glavne uloge najčešće imaju životinja, ali ponekad i ljudi, i one nose uvijek neku moralnu pouku. Zato su nam isto zanimljive i važne, pa onda ih možemo staviti i pod tu vrstu nekog religioznog žanra, jer nas uče kako dobro živjeti, kako biti dobar čovjek, kako biti dobar prijatelj. Mnoge teme u tim basnama se dotiču prijateljstva, tako da mi danas nećemo sigurno moći to detaljno proučiti i spomenuti uopće, zato što tih basni ima više stotina. U tim kolekcijama knjiga ih se može naći 200, 300, na jednoj internet stranici sam našao podatak da se čak oko 700 ili 750 tih basni, kratkih priča ili moralnih pouka iz vremena prije Krista, iz tog vremena i razdoblja i područja grčke civilizacije pripisuje Ezopu. Dakle, niko ne zna koliko točno ima Ezopovih basni, jer se taj katalog nadodaje, znači nije sigurno sve jedan sam čovjek napisao, ali pripadaju tom istom području i istom stilu, pa je onda sve nazivamo i katalogiziramo, stavljamo pod taj naslov Ezopovih basni, a Ezop je bio prema nekim proučavanjima rob u Grčkoj u 6. stoljeću prije Krista. Ne zna se puno njegovu životu, ali se vjeruje da je upravo zahvaljujući tim svojim lijepim pričama stekao i popularnost i na kraju čak dobio slobodu kao rob, budući da je imao dar pripovjedanja, a dobio je onda i jedan ugled u društvu i uspio se riješiti svog tog staleža ropstva. Njegove priče nisu bile zapisane, on ih sam nije pisao, nego ih je prepričavao, a i ljudi su ih prenosili jedni drugima, pa kad se to tako prepričava, znamo i naše narodne priče, priče se mogu i izmijeniti, tako da poneke basne imamo u pet različitih verzija na sličan način zapisane. Kao što sam rekao, protagonisti, glavni likovi Ezopovih basni su životinje, najčešće, ali uvijek prikazuju neke ljudske karakteristike, ljudska ponašanja, znači da je to alegorija za ljudski život i tu se onda i promiču ljudske vrline, moralne vrijednosti, ali se također kritiziraju i ljudske slabosti, mane, kao što su pohlepa, taština, oholost, glupost, ima i takvih ljudi i životinja koje nerazborito čine stvari. Dakle, Ezop i njegove basne, iako su nastale u toj antičkoj Grčkoj u vremenu prije Krista, imaju tu moralnu pouku, imaju jednu univerzalnu vrijednost i onda imaju puno dotičnih točaka sa kršćanstvom. Jedna od glavnih kršćanskih tema koju možemo prepoznati u Ezopovim basnama je tema poniznosti. Poniznost je jedna od ključnih kršćanskih vrlina. Često je prikazana kroz likove koji su na izgled mali, nevažni, ali na kraju pobjeđuju zbog svoje mudrosti i skromnosti, na primjer poznata basna Kornjača i Zec. Tu vidimo da je u utrci gdje će Zec svakako pobijediti, zapravo na kraju pobijedila Kornjača, koja je polako, ponizno, ali ustrajno išla prema cilju, zahvaljujući upravo svojoj upornosti, i pobijedila je hvalisavog Zeca koji je nemarom zaostao. Ta priča podsjeća i na biblijsku pouku da će prvi biti posljednji, a posljednji prvi, da Bog one ponizne uzvisuje, a ohole snizuje i opominje. Imamo još jednu temu kršćanskih vrijednosti u Ezopovim basnama, a to je pravda. Kažemo da je, to su dvije glavne Božje karakteristike, da je Bog milosrdan i da je Bog pravedan. Mnoge basne prikazuju kako pravednost i poštenje na kraju pobjeđuju nad nepravdom i nad zlom. Naprimjer, basna Vuk i Janje. Nevino Janje biva nepravedno optuženo i ubijeno od strane Vuka, što podsjeća na nepravdu s kojom se suočavaju nevini u svijetu, pa Isus Krist je nevini jaganjac, žrtveni jaganjac koji se nevin predaje kao žrtva za otkupljenje i oproštenje grijeha, a onda i za uspostavu pravde u svijetu, tako da vidim tu jednu podudarnost. I ta tragična basna gdje Janje pogiba naglašava važnost da ipak živimo pravedno unatoč prijetni, unatoč pogibelji, jer se to na kraju vrednuje. To je u skladu i sa kršćanskim naglaskom na Božju pravdu, na sućut prema potlačenima i na vrijednost i žrtvovanja mučeništva, jer Božja pravda nije samo na ovom svijetu. Što više, čak se kaže, na ovom svijetu vlada ljudski zakon, ali Božja pravda će kad tad zavladati, ako ne u ovom svijetu, onda u Božjem svijetu. Evo, znači, uz pravdu rekli smo poniznosti, naravno spomenuo sam i kao važnu kršćansku vrlinu, moralnu krepost, milosrđa. I ona se pojavljuje u Ezopovim basnama. Možemo je nekako, evo, najlakše isto približiti kroz onu poznatu basnu o lavu i mišu, gdje moćan lav, unatoč svojoj snazi, pokazuje milosrđe prema malom mišu, a kasnije i miš uzvraća dobrotu koju mu je lav iskazao, što ga je oslobodio iz zamke kada je lav u nju upao. Tako da ta priča i pokazuje važnost milosrđa. Lav je mogao lako tog miša pojesti, ubiti, ali mu je bio milostiv. No također basna pokazuje kako jedan čin dobrote može imati neočekivane pozitivne posljedice i kako se mogu stvoriti prijateljstva između naizgled neravnopravnih osoba. Lav i miš po svojoj naravi ne mogu biti prijatelji jer nisu ravnopravni, ali u određenim situacijama mogu si pomoći. Tako da i to se ilustrira u ovoj basni o tim našim međuljudskim odnosima, gdje nekad jaki, moćni, bogati ljudi misle da su im siromašni, bolesni, slabi ljudi, obični radnici ili samo teret ili smetnja ili bespotrebni, a zapravo smo svi važni, svatko može pridonijeti i svako je nekad u potrebi. U mnogim Ezopovim basnama spominju se i teme važnosti i iskupljenja, pokajanja, promjene života, obraćenja. Evo imamo basnu Cvrčak i mrav. Cvrčak koji je ljeti pjevao umjesto da je radio, a i mrav koji je cijelo vrijeme radio pa je stekao i sabrao zimnicu za zimu, uče nas tu lekciju o odgovornosti, o radu, a onda o tome kako se trebamo suočiti s posljedicama našeg nerada, kao što je Cvrčak gladovao tijekom zime. I ta basna daje moralnu pouku i opominje nas da pogreške trebamo upoznati i da je za duhovni rast nužno promijeniti nekad svoje ponašanje i biti bolji, obratiti se. Dakle, vidite kako Ezopove basne, premda nisu pisane sa kršćanskom svrhom, sadrže brojne teme i moralne pouke koje su vrlo bliske kršćanskim vrijednostima. Za uvod ću još prepričati basnu o pastiru i lavu, koja nam može dati pouku o molitvi. U toj basni pastir je jednog dana, brojeći svoje ovce, otkrio da mu dosta njih nedostaje. Ima u verziji gdje mu nedostaje ovca, u nekoj verziji mu nedostaje junica, uglavnom pošao je potražiti te svoje izgubljeno stado, izgubljene ovce. išao je žurno gore dolje duž cijele šume, cijelog brežuljka, nakon što je sve putove prošao, bez ikakvog uspjeha, pastir je kleknuo na koljena i pomolio se Bogu, spominje se tu Bog Jupiter, pomolio se Bogu za pomoć i kako je bio očajan i ljut što su mu je netko ukrao to njegovo stado, njegove životinje, zavjetovao se Bogu da će mu, a ako uspije naći lopova, onoga tko mu je ukrao njegovo stado, njegove ovce, da će prikazati Bogu za žrtvu svoje vlastito dijete, svog vlastitog sina. I uskoro nakon toga, čime je izrekao molitvu, nije napravio 100 metara koraka, spao je na jedan put, na jedno raskrižje gdje je našao svoje stado ubijeno i lava koji ih je polako proždirao. I kako se sad našao on s lavom oči u oči, ponovno je kleknuo na zemlju, uspaničio se pred tim prizorom i sada opet počeo molitvu. O Jupiteru, obećao sam ti dijete ako mi pomogneš naći lopova mojeg stada, ali sada ti obećajem ako budeš tako milostiv da me izbaviš iz lavljih kralja i sretno se vratim kući, obećavam da ću ti žrtvovati svog najboljeg bika. Evo vidite, malo apsurdna priča, ali je i poučna. Te molitve pastira bile su izrečene u trenutku njegove straha, izbezumljenosti, bile su ishitrene, nisu bile razborite i bas nauči da treba paziti kako i što molimo, jer neke takve molitve, hirovite nakane, mogu za nas imati i štetnu posljedicu. Njemu je uslišana molitva da će naći lopova svog stada, ali nije znao da je to lav i da će onda sam pasti u opasnost, a i zavjet koji učinio je sasvim nemoralan, da žrtvuje svog sina. Mi možemo dati Bogu zavjet neke žrtve. Možemo žrtvovati, ne znam, da ćemo postiti od hrane, da ćemo se odreći neke televizijske emisije, da nećemo jednu ili drugu stvar raditi. Znači, možemo žrtvovati nešto od sebe, ali ne možemo i nemamo pravo nikad naštetiti drugome u tom našem zavjetu. Ima i tih molitava koje su uzaludne ili štetne, pa kad bi se ostvarilo sve ono što mi u svojim molitvama kažemo, to ne bi bilo po nas dobro. Svaki roditelj zna da nije dobro djeci ispuniti svaku želju, pa i mi vjernici moramo znati kako molimo i trebamo dopustiti dobrom Bogu da odgovori na naše potrebe, na naše molitve po svojoj providnosti. Evo, ne možemo Boga prisiliti da usliši naše želje i trebamo paziti da naša obećanja Bogu budu primjerena. Bog je svemogući vladar, vrelo mudrosti koji prema Isusovim riječima zna svaku našu potrebu i prije nego što ga išta zaištemo. Kad god se molimo, neka u toj molitvi bude i rečenica: Bože, budi volja tvoja. I također trebamo Bogu prepustiti da ispravlja našu sljepoću, nedostojnost i pogrešna mišljenja. Evo, ovo je bila jedna basna o vrijednosti molitve koju smo tako duhovno karakterizirali, a u nastavku emisije čuti ćemo pojedine Ezopove basne koje govore o prijateljstvu. Oh. Govorimo danas o Ezopovim basnama u kojima je prijateljstvo jedna od glavnih tema. One nas uče što to znači biti dobar prijatelj, upozoravaju na lažne prijatelje, ističu važnost odanosti, vjernosti, pomaganja, a daju savjete kako prepoznati koji su pravi prijatelji itd. Mi ćemo kratko sada proći, odnosno kratko ćemo opisati neke, ja bih rekao, poznate basne koje ste sigurno čuli, ali ćemo ih malo komentirati s obzirom na našu temu biti prijatelj. Jedna takva basna je, zove se Dva prijatelja i medvjed. U toj priči dva prijatelja hodaju šumom kad naiđu na medvjeda. Jedan od prijatelja u strahu za vlastiti život penje se na drvo i ostavlja drugog prijatelja na milost i nemilost medvjedu. Ovaj drugi, ostavljen sam na putu, legne i pretvara se da je mrtav, jer je čuo da medvjedi ne napadaju mrtve ljude. Medvjed dolazi do tog prijatelja koji leži na cesti, ponjuši ga, neko vrijeme ostaje nad njim i odlazi, vjerujući da je čovjek mrtav. Kad je medvjed otišao, prijatelj koji se popeo na stablo spustio se i upitao ovog drugog na zemlji što mu je to medvjed šapnuo na uho. A ovaj kaže, medvjed mi je rekao da se klonim prijatelja koji će me napustiti u opasnosti. Evo jedna jasna pouka kako se pravo prijateljstvo prepoznaje upravo u trenucima opasnosti i nevolje, kako pravi prijatelj nikad neće napustiti svog druga u teškoj situaciji, što je ovaj učinio kada je prvi pobjegao. Mislim, mogli su ići zajedno, ali evo, pouka koju smo svi naučili, vjerujem, već od mladosti, a potječe od ovih basni. Spomenuli smo tu basnu Lav i miš, gdje je lav uhvatio malog miša, ali umjesto da ga pojede, odlučio mu je milosrdno poštedjeti život, i kasnije je lav bio uhvaćen u zamku i sada je taj miš koji mu je zahvalan što mu je lav spasio život, dolazi, grize konopce tog užeta s kojim je lav bio uhvaćen i oslobađa ga. Tako je, tu se vidi važnost uzajamnosti u prijateljstvu, pomaganja i toga da lav, premda je moćniji od miša, ipak treba pomoć. Evo, to je jedna važna istina, zato sam ponovio ovu basnu, jer to nisam naglasio kad sam je spomenuo u prvom dijelu emisije, da nisu toliko bitni veličina i moć prijatelja, nego međusobno poštovanje i spremnost bez obzira na okolnosti, da svatko treba pomoć drugoga u nekoj situaciji i da svatko može u nekoj situaciji pružiti pomoć drugome. Dakle, svatko može nešto doprinijeti, nitko nije bezvrijedan i zato ne trebamo biti prema svima milosrdni, jer nikad ne znamo kada će nam i njihova pomoć zatrebati. Ezop koristi svoje basne da upozori i na važnost, odnosno na opasnost lažnog prijateljstva. Imamo basnu Lisica i Roda. Lisica poziva Rodu na večeru jer su bili prijateljice, no poslužuje Rodi i uhu u plitkom tanjuru iz kojeg Roda sa svojim dugačkim kljunom ne može jesti ni piti, nego samo lupa po dnu tanjura i ništa joj ne ulazi u kljun. Onda se Lisica ismijava iz Rode, a Roda ne pokazuje ljutnju, nego je sama smišlja kako će odgovoriti Lisicu, pa i ona nju poziva na večeru. Kada Lisica dođe k Rodi, svojoj prijateljici, vidi da je hrana poslužena u dugačkoj uskoj vazi, iz koje pak Lisica ne može jesti. Tako da se tu vidi ta neka igra, pa i licemjerje i zloupotreba prijateljstva. Lisica se pretvara da je prijateljica, a zapravo se želi narugati Rodi, pa ju se Roda, možemo reći, osvetila, premda više bi bilo primjereno reći da joj je dala pouku kako uzvratilo je istom mjerom, što možemo činiti ako se radi o nekoj dobroj stvari, ali nikad nije opravdano uzvraćati na grijeh grijehom i osvećivati se, no dobro i katkada je potrebno ljude poučiti o njihovim grešnim postupcima sa nekom takom sličnom mudrom opomenom i primjerom. Dakle, moramo prema ovoj basni biti oprezni u izboru prijatelja i znati prepoznati tko nam je stvarno prijatelj, a ko je tu samo radi zabave i koji će nas vrlo lako poniziti ili izrugati. Imamo zanimljivu basnu Pijetao, pas i lisica. Pijetao i pas su prijatelji koji žive zajedno na farmi. Jednog dana lisica pokuša prevariti Pijetla i pojesti ga, ali pas dolazi u pomoć Pijetlu i spašava ga. To je sad samo kratko radnja i vidimo iz te basne da prijatelji trebaju biti vjerni jedni drugima, spremni si pomoći, i to je ključna komponenta pravog prijateljstva, pa evo, životinje na jednoj farmi su poput članova jedne obitelji ili zajednice prijatelja koji moraju braniti jedni druge od vanjskih neprijatelja i napada. Lijepa basna prijateljstvo je ona koja govori o slijepcu i hromom čovjeku. Znao sam iskoristiti tu priču za pouke, za propovjedi, nisam ni znao da se nalazi u kolekciji Ezopovih basni, ali evo tamo sam je ponovno našao, pa ću isto kratko prepričati. Jednostavna priča o slijepom čovjeku koji putuje cestom, ali kako nije ništa vidio, a put je bio težak, vijugav, s puno prepreka, zapeo je na putu. Nije, jedva mu je to bilo prohodno, tako da je cupkao naprijed nazad, ne znajući ni sam kuda ide. I tu je na tom putu zatekao, čuo je da se tu i nalazi neka druga osoba, neki hromi čovjek koji je stajao pokraj puta. Slijepac ga je zamolio da mu pokaže put naprijed, da ga povede sa sobom, jer ne vidi kuda ide. A hrom čovjek je odgovorio, kako da to učinim, budući da nemam snage u svojim nogama i mogu jedino puzati putem uz težak napor. Ali, nastavio je taj čovjek, ti izgledaš kao jaka osoba, pa ako me ti budeš nosio, možemo zajedno nastaviti put. Ja ću te svojim očima, vidom upozoriti na prepreke koje se nalaze na putu, a ti svojom snagom moći ćeš i sebe i mene nositi naprijed. Tvoje noge bit će moje noge, a moje oči biti će tvoje oči. I tako je slijepac, evo, prihvatio tu ponudu i zajednički su nastavili put. Uzevši na leđa hromog čovjeka, oni su zajedno, zahvaljujući suradnji, putovali sa sigurnošću naprijed i ustvarili ono što sami pojedinačno nisu mogli učiniti. To je slično i sa onom basnom o lavu i mišu, ali evo o toj životnoj pouci da svi trebamo pomoć drugih ljudi. Neke osobe su posebno u poteškoći, u hendikepu zbog nekog invaliditeta, zbog nekih tih tjelesnih slabosti i manjka, ali možemo zajedno stvariti uspjeh i nadvladati poteškoće ako si pomažemo. To je slika svih nas, jer nitko od nas nije apsolutno neovisan. Svi imamo neka ograničenja, nitko ne može u životu uspjeti sam za sebe. A te naše mane, naši hendikepi, naše slabosti, upravo to su često sredstva koja nam pomažu približiti se drugima, a onda i više cijeniti naša prijateljstva. Jer svi ljudi imaju svoje nesavršenosti i moramo si pomagati. Bog je tako uredio svijet. Ne da svatko od nas bude svemoguć i savršen, nego da budemo poput slijepca i poput hromog čovjeka iz ove basne, da poslužimo jedni drugima i nadomještamo slabosti jedni drugih. Na neki način, bez tih naših nedostataka, ne bi ni bilo prijateljstava. Ne bi bilo skladnog društva, tako da nam je u interesu biti milosrdni, biti društveni. I ono što nas muči, naši križevi, mogu tada postati blagoslov. Jer vidite, ovaj slijepac i hromi čovjek vjerojatno nikad ne bi postali prijatelji da su mogli samostalno hodati putem, ali jer su trebali pomoć, obratili su se jedno drugome, prihvatili suradnju i postali prijatelji. Velika evo pouka i važna pouka za nas. Na neki način svi smo mi različiti udovi jednog organizma i niti jedan organizam, evo nijedan ud, ruka ne može živjeti bez tijela, nijedan prst. Znači ako svatko od nas ima jednu funkciju, trebamo opet surađivati skladno da bi uspjeli u našoj misiji. Bog je taj koji nas povezuje. S tom basnom možemo onda povezati i tu usporedbu, prispodobu iz Evanđelja, iz Biblije, da smo svi mi jedno tijelo, je tijelo Kristovo, udov jednog tijela kojemu je Krist glava. Kad malo razmislimo, i basne jesu slične evanđelskim prispodobama. One koriste jednostavne pripovijesti da bi prenijele neku važnu poruku, neku moralnu lekciju. Premda prispodobe idu korak dalje, jer prispodobe koje Isus pričao, koje nalazimo u Svetom pismu, ne govore samo o našoj zemaljskoj stvarnosti, nego im je prva nakana da nam objave Božje kraljestvo, kako je to kraljestvo, kako se u njega može doći. No slično basnama i prispodobe, na primjer prispodoba o milosrdnom Samarijancu ili o izgubljenom sinu, nude i duhovne i moralne pouke za život, za ljubav prema bližnjemu, za oproštenje, za vjeru, za poniznost. Tako, evo, kroz neke slike, kroz alegorije, prenose dublju poruku. Zato su to i obje i basne i prispodobe su kratke priče sa nekom porukom, sa nekom alegorijom. I te obje stvari imaju onda i tu jednu duhovnu, obrazovnu komponentu. Isto tako, Ezopove basne bile su izvor mudrosti i moralnih uputa u antičkom svijetu. Koriste se za poučavanje djece osnovnim ljudskim vrijednostima, ali da isprave i ponašanje odraslih. Isto tako, evanđelske prispodobe su bile i dalje su jedan važan, jedan presudan alat za učenje o kršćanskim vrijednostima, o Božjoj mudrosti. Isus Krist nije koristio basne, ali na neki način skoro da je u svojim prispodobama, jer je kroz te prispodobe htio prenijeti duboke vjerske životne istine, objaviti nam narav Božjeg kraljevstva. Pa tu se onda i nalazi razlika, jer prispodobe se uvijek bave vjerskim stvarima, spasenjem, našim odnosom s Bogom, dok su basne univerzalne i primjenjive na ljude svih vjera, svih kultura, a prispodobe se ne mogu ispravno shvatiti bez kršćanske pozadine. Znači, ne možemo izvan Evanđelja, izvan vjere u Isusa Krista razumjeti što nam koja prispodoba govori. Kao kršćani mi možemo i basne pokrstiti, tako rečeno. Znači, i basne nam mogu poslužiti kao materijal za poduku, za katehezu, za moralne savjete, kao jedan alegorijski način da otkrijemo kako nam Bog progovara iz svega živoga, iz svakog stvorenja, pa evo i iz životinja, jer narav kako živa bića žive od biljaka i životinja uči nas i o stvoritelju i o njegovoj mudrosti, i taj krug života u prirodi je evo važan i za naše ljudsko ophođanje jednih prema drugima. Poslušajte još jednu basnu prije nego što napravimo još jednu pauzu za pjesmu. Basna govori o ocu i njegovim sinovima. Jedan otac imao je puno djece, puno sinova, ali ta njegova djeca vječno su se među sobom svađala. Nijedna riječ, savjet, opomena koju bi im otac uputio nije ih uspjela pomiriti. I onda se otac dosjetio da ih pouči o važnosti prijateljstva, mira i sloge u obitelji, tako što jednog dana, kada su se sinovi svađali žešće nego inače, i kad su nakon te svađe svi otišli svatko na svoju stranu tužni i mrzovoljni, on ih je sve okupio, pozvao k sebi i dao im jedan debeli svežanj tankih štapića. Zatim je predao taj svežanj svakom od sinova i rekao neka ga pokušaju prelomiti. I onda su oni uzimali svatko taj svežanj štapova, štapića u ruke i koliko god su se trudili, nisu uspjeli taj svežanj prelomiti. Tada otac razvezao svežanj i dao štapiće pojedinačno svakome po jedan, rekavši im da sada pokušaju prelomiti taj štapić. I naravno, sada su to mogli lako učiniti, kada su imali štapiće pojedinačno jedan po jedan u ruci. I onda im je otac rekao, sinovi moji, zar ne vidite da, ako se slažete i pomažete jedni drugome kao prijatelji, onda neće biti moguće vašim neprijateljima da vas slome. Ali ako ste među sobom podijeljeni i u svađi, onda ćete lako puknuti i poput ovih pojedinačnih štapića. Poruka ove basne je da je snaga prijateljstva, snaga obitelji uvijek u zajedništvu, u jedinstvu. To je jedna važna poruka prijateljstva, da se drže zajedno, da štite jedan drugoga, da si pružaju snagu i potporu. Kad smo zajedno, uvijek smo jači. Isus nam to poručuje u svojim prispodobama. Svako kraljevstvo podijeljeno u sebi će propasti. Bilo da se radi tu o jednoj obitelji, o jednoj župnoj zajednici ili o cijeloj naciji, o državi, ako ta nacija nije složna, ako se ne drži zajedno, ako je razjedinjena, neće moći opstati, neće preživjeti izazove i nevolje. Znači, ako dođe neprijatelj sada u Hrvatsku, a mi Hrvati nismo složni, ne možemo se ujediniti u obrani zemlje, onda će zemlja biti osvojena. A vidimo evo kako su Hrvati ipak u vremenu kušnje u Domovinskom ratu i više puta kroz povijest uvijek iznova pokazali tu slogu kad je bilo najteže. A čini mi se da u današnje vrijeme vidimo veliku razjedinjenost među nama, što može biti pogubno. Članovi iste obitelji naravno imaju tu prirodnu sklonost da su zajedno, ali tako treba biti i u domovini. Neka se čak negativno kategorizira ako je netko domoljub, ako cijeni svoju zemlju, ali evo, trebamo tu biti zajedno, raditi za zajedničko opće dobro i onda možemo kvalitetno i napredovati. Ljudima svima potrebna pomoć, utjeha, zajedništvo kada padnu neku nesreću iz koje se sami ne mogu podići. I ako imaju nekoga pokraj sebe, lakše će to svladati. Jer tada će se taj teret ublažiti. Kada smo zajedno, kaže poslovica, sreća se uvećava, a žalost ublažava. Pa evo, tu poruku znamo već iz drevnih vremena, već iz Ezopovih basni. Možemo još kratko zastati prije završnog dijela emisije.
Tebi predala sam se, ti si glas u meni, jedini znaš tko sam, prijatelj u ljubavi i nikad nećeš otići, ne bojim se. Jer ti si moj prijatelj, ne bojim se ničega, ničega, ne bojim se, ne bojim se, ne bojim se. sam ti zahvalna. Oprosti mi što sam previše često te riječi odbijala, ali teško je slušati, teško je čuti tko si ti. Još teže je živjeti, tebe ne prihvaćati. Otkad za sebe odabirem da ti si moj prijatelj, ne bojim se ničega, ničega.
Danas u ovoj emisiji Biti prijatelj govorimo o Ezopovim basnama. Nekako mi je brzo prošlo ovih 40 minuta. Imaš dosta toga što sam htio reći, neke basne koje sam htio spomenuti, pa evo vidjet ćemo koliko ćemo još uspjeti reći do kraja u ovih zadnjih 5 do 10 minuta. Tih basni, kao što rekoh, ima više stotina i mnogo ih se može povezati s temom prijateljstva. Evo jedna kratka basna govori o psu i mački koji su živjeli zajedno od rođenja u istoj kući i voljeli su se kao najbolji prijatelji. Zajedno su se uvijek igrali, bili su nerazdvojni, ljubazni jedno prema drugome, s puno pažnje, tako su veseljavali cijelu obitelj. Ipak se moglo primijetiti da, za vrijeme obroka, kada bi gospodari kuće blagovali i komadići hrane bi padali sa stola na pod, pas i mačka su režali, pljuvali i prijetili jedno drugome kao naljući neprijatelj želeći ugrabiti te ostatke hrane. Evo, to je cijela basna, ovako kratka, ali je ima važnu poruku da pas i mačka mogu zajedno živjeti u miru osim kada se radi o hrani. To može biti slika prijateljstva gdje smo svi različiti. Općenito se drži da su psi i mačke prirodni neprijatelji, ali postoje primjeri, mi ih znamo iz naših kuća tko ima ljubimce, da ako se i pas i mačka dobro poznaju, da mogu biti prijatelji. Ima tako i prijatelja koji su si jako dobri, ali ipak gledaju svoj interes, tako uvijek u odnosu psa i mačke ne možete se potpuno pouzdati u to njihovo zajedništvo. Ezopove basne, premda su nastale u tom poganskom okruženju antičke Grčke, upućuju nas i prema Bogu. One govore često o Bogu, ali se tu spominje grčki bog Zeus ili u pripovjedanju, kako je to onda se širilo u rimsko vrijeme, onda se spominje ime Jupitera. To je uvijek bog koji se vidi da je stvorio svijet, bog koji je svemoguć, koji upravlja, koji gospodari, koji određuje dobro i zlo, pa onda možemo to usporediti i sa kršćanskim bogom. Evo imamo basnu gdje Jupiter održava natjecanje ljepote među životinjama. Majmunica prijavljuje svoje mladunče, unatoč tome što je taj mali majmun jako ružan, ali Jupiter, impresioniran majčinskom ljubavi, odlučuje da će taj majmun biti pobjednik u natjecanju ljepote. U drugoj basni Jupiter i pčele, pčele traže od Boga da im omogući oružje da zaštite svoj med. Jupiter im daje žalac, ali ih upozorava, ako koriste taj žalac, onda će umrijeti. Tako da je tu pouka da, evo, onaj tko se želi agresijom boriti kroz život će i sam stradati. Mnoge poruke u basnama mogu se usporediti s biblijskim poukama. Kornjača, koja je pobjedila zeca u utrci, potvrđuje tumačenje apostola Jakova da se Bog oholima protivi, a poniznima daje svoju milost. Mnoge životinje koje pomažu slabima izražavaju dijela milosrđa kojima je prožeto čitavo Sveto pismo. U kršćanskom kontekstu vjernost Bogu se ogleda u dosljednosti u molitvi, u poštivanju Božjih zapovjedi, u ustrajnosti u vjeri i u teškim vremenima, a iste te vrijednosti promiču se i kroz Ezopove basne. Prijateljstvo s Bogom mi ćemo postići ako Bogu dopustimo da uđe u naše srce, u naš život, i ako razvijamo vrline koje odražavaju Božju narav, ako, kako Isus kaže, budemo savršeni, to jest možda bolje rečeno, ako se trudimo, nastojimo biti savršeni kao što je savršen naš Otac Nebeski, znači da živimo po Božjim zapovjedima, po Božjoj volji, da ga slušamo. Na neki način Jezopove basne, premda su to svjetovne priče, sadrže mnoštvo takvih tipičnih kršćanskih vrlina i mogu nam pomoći na našem duhovnom putu prema Bogu, prema razvijanju odnosa i prijateljstva s njime. Prisjetili smo se danas nekih poznatih basni. Kad gledamo prijateljstvo iz tih Ezopovih basni, ona su vrlo raznovrsna i sklapaju se među bićima koji prirodno nisu prijatelji. Tako, evo, u nekoj basni se sprijatelje lisica i orao, ili gavran i zmija, golub i mrav, magarac i pas, pjetao i lisica, majmun i mačka, sova i kukavica, vuk i ovca, vrabac i golub, lav, medvjed i lisica, i tako dalje. Kao što rekoh, ima stotine tih basni, svaka je na svoj način originalna i govore nam o onome što nalazimo i našim ljudskim odnosima, najviše o vrijednosti pomaganja i povjerenja, a onda i mudrosti i lukavosti da se znamo obraniti od zlih namjera nekih koji nam se predstavljaju lažno kao prijatelji. Ispričat ću za kraj još jednu basnu o zecu, koji je imao mnogo prijatelja. Zec je dakle bio vrlo popularan među ostalim zvijerima koje su sve tvrdile da su njegovi prijatelji. Ali jednog dana zec je čuo pse goniče kako mu se približavaju i nadao se da će im pobjeći uz pomoć svojih mnogobrojnih prijatelja. Otišao je do konja i zamolio ga da ga ponese na svojim leđima u sigurnost. No konj je odbio, rekavši da ima važan posao za svog gospodara. Ali siguran sam da će ti pomoći netko od tvojih drugih prijatelja. Potom se zec obratio biku, s nadom da će bik odbiti pse svojim rogovima. Bik je odgovorio, jako mi je žao, ali imam dogovor s jednom damom, no siguran sam da će ti jarac učiniti ono što tražiš. Međutim, jarac se bojao da bi mu njegova leđa mogla nauditi ako zeca ponese na njima. Ovan je, bio je siguran, pravi prijatelj koga treba tražiti za pomoć. Tako je zec otišao ovnu, ali Ovan je odgovorio: drugi put, dragi prijatelju, ne želim se sada miješati jer zna se da psi goniči mogu napasti i ovce, jednako kao i zečeve. Tada se zec obratio i teletu, koje je izrazilo žaljenje što mu ne može pomoći jer nije željelo preuzeti odgovornost na sebe, budući da su mnogi drugi stariji prijatelji odbili ostvariti ovaj zadatak pomoći zecu. I tako je zec išao od prijatelja do prijatelja i nitko mu nije pomogao. U međuvremenu su se psi goniči već sasvim približili, ali zec srećom sa svojim hitrim nogama i skokom ipak je uspio pobjeći, ali je shvatio važnu pouku da puno prijatelja, onda kad mu je potrebna pomoć, ne znači da će tu pomoć i dobiti. Kaže poslovica, puno prijatelja, nigdje prijatelja. Iako osoba može imati mnogo poznanika, ljudi koje naziva prijateljem, u ključnim trenucima pokazuje se tko je doista pravi prijatelj. Zato završimo s ovom porukom iz Svetog pisma iz 6. poglavlja knjige Sirohove, koja dobro odgovara ovoj basni koju smo upravo čuli. Neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuću. Ako želiš imati prijatelja, steci ga kušanjem i nemoj se prebrzo unj pouzdati. Jer netko je prijatelj samo kad to njemu odgovara i taj ne ostaje vjeran u dan nevolje. A neki će se prijatelj prometnuti u neprijatelja i tvoju sramotu iznijeti na vidjelo. Gdje koji je opet prijatelj za stolom, ali ga nema u času nevolje? Vjeran prijatelj pouzdana je zaštita i tko ga je stekao našao je blago. Pravi je prijatelj balzam života, nalazi ga onaj tko se Gospodina boji. Tko se Gospoda boji nalazi prave prijatelje, jer kakav je čovjek, takav mu je i prijatelj. Zaključimo, jedan prijatelj je vrijedniji od stotinu prijatelja, ako je pravi. A kakav je netko prijatelj, vidi se i po tome kakav je vjernik, kakav je prijatelj s Bogom. Evo imamo dosta tema za razmišljanje i vjerujem da smo ispunili kvalitetno ovo vrijeme. Zahvaljujem vam svima na slušanju. Evo i u tehnici je bio Josip Dandić koji nam je odabrao i pjesme. Ja sam Anđelko Katanec i sve vas lijepo pozdravljam.
Što te muči, prijatelju moj, jer ti si biće isto ko i ja, slobodno u isto vrijeme ranjivo. I poslije svih šamaranja, drago mi je što si ostao svoj sad. Znaš, najviše zaboli prevara, one koji grizu mamac pod ovim žutilo. Naivno, na vrijeme sam shvatio, prijatelj moj, da naš je život samo kuvertira. Malo. I biti žrtva tuđih frustracija, taj osjećaj ne bih niti psu poželio. Još od prvih roditelja skupo plaćamo za okolost. Komad neba, gdje pretvara se u...